Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz Isoni suvga cho'mgani haqida o'rgangan edik. Azizlar, savollar ustidan fikr yuritdingizmi? Agar savollarga javob izlagan bo'lsangiz, ruhiyatingizga foydasi albatta katta bo'ladi. Hazrat Iso suvga cho'mganidan so'ng roza tutib ibodat qilish uchun u sahroga jo'nadi. U yerda 40 kun davomida hech narsa yemadi va ichmadi. Sahroda bo'lganida u shayton tomonidan ko'p vasvasa qilindi. Shaytonning vasvasalariga Hazrat Iso faqat muqaddas kalomdagi oyatlar bilan javob qaytardi. Anchagina bo'lib o'tgan vasvasalarga qaramasdan Iso gunoh qilmadi va faqat Xudoning so'zi bilan shaytonga qarshi turishga muvaffaq bo'ldi. Sahrodagi vasvasalarga bardosh berganidan so'ng Hazrat Iso Xudoning shohligi haqida ta'lim berishni boshladi. U dunyoning shohligi haqida emas. Aksincha, Xudo tomonidan boshqariladigan shohlik, ya'ni osmon shohligi haqida ta'lim berar edi. Xudo odamlarning yuraklarini boshqarish uchun kelgan edi. Odamlar dunyo shohligining fuqarolari bo'lishlari mumkin, lekin yurak va qalb Xudo tomonidan boshqarilgan odam Xudoning shohligiga tegishli bo'ladi. Hazrat Iso Xudoning shohligi kelganligi haqida ko'pgina mo'jizalar ko'rsatdi. Chindan ham, u ko'rsatgan mo'jizalar juda yaxshi bo'lib, Xudo qudratining timsoli edi. Keling, muqaddas kalomni ochib, Matto xushxabarning 4-bobidagi ba'zi oyatlarni o'qib ko'rsak. Iso butun Jalilani aylanib chiqdi. U yurtning ibodatxonalarida ta'lim berib, Xudoning shohligi to'g'risidagi xushxabarni e'lon qilib, odamlardagi har turli kasallik va darmonsizlikni shifolab yurdi. U haqdagi xabar butun Suriyaga yoyildi. Turli tuman dardu illatlardan qiynalib yurganlar, jinga chalinganlar, tutqanoq va shol kasaliga yo'liqqanlarning hammasini Isoning oldiga keltirishar. U esa ularni sog'aytirar edi. Jalila va Onket viloyatidan, Quddusdan, Yahudiya hamda Urdunning narigi tomonidagi yurtlardan kelgan ko'plab xaloyiq uning orqasidan ergashib bordi. Azizlar, hozir o'qiganimiz Matto xushxabaridagi 4-bobning 23, 24 va 25 oyatlari edi. Bugun o'rganganlarimiz ustidan fikr yuritishingiz maqsadida sizga ba'zi savollar berish istagidaman. Ular quyidagicha. Shuni aytingchi, hozir o'qigan parchada Iso Masih xizmati paytida qilgan ishlarni belgilab bera olasizmi? Hazrat Iso qanday mo'jizalar orqali o'zini Xudodan ekanini namoyon qildi? Hazrat Iso odamlarga shifo bergani nimani bildiradi? Azizlar, ushbu savollar ustidan fikr yuritasiz degan umiddaman. Javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining muqaddas kalom bo'limiga kirib xabar qoldiring. Kelasi safar yana efir orqali uchrashguncha xayr. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.